Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya 21. Mbona ijuru rishasha n'isi nshasha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye, n'ikiyaga nticyari kikiriho. Mbona umurwa wera Yerusalemu mushasha wururu kuva mu ijuru ku Mana, witeye nk'uko umugeni ashariza umugabo wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riti,
ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ivya mbere bishize.
Iyi byagira kuri ya nte biravuga iti,
raba byose ndabihindura bishasha.
Kandi iti,
andika, kuko ayo majambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri.
Kandi rambarira iti,
karabaye ya Alfa na Omega, itanguriro n'iherezo. Ufise inyota nzomuha kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo ku buntu. Ubunesha azoragwa ivyo, nanje nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. Ariko ibijora, abatizera, abakora ibizira, abicanyi, abashurashuzi, abarozi, abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzoba mu kiyaga cya kumuriro n'ibizuku, nico rupfu rwa kabiri.
Haza umwe wo muri ba bamarayika indwi bari bafise za nzabya indwi zuzuye ibyaga indwi by'iherezo, avugana nanjye arambwira ati,
ngwino nkwere ku mugeni, umugore wa wa mwagatse.
Anjana ku musozi munini muremure ndi muri mpwemu, anyereka umurwa wera Yerusalemu wururu kuva mu ijuru ku Mana, ufise ubwiza bw'Imana. Ugukayangana kwawo gusa n'uko ibuye ry'akabuye k'igiciro, y'igiciro kinini cyane, nk'akabuye k'igiciro kitwa yasipi, kabonerana nk'icirore, ukikuje n'uruhome runini rurerure rufise amarembo 12, no mu marembo hariho abamarayika 12, kandi hari amazina yanditswe ko niyo y'imiryango 12 y'Abisirayeli. Ahahera mu buseruko hari amarembo 3, ahahera mu buraruko hari amarembo 3, ahahera mu bumanuko hari amarembo 3, ahahera mu burengero hari amarembo 3. Urugo ruziguje uwo murwa rufise amatanguriro 12, yanditse ko amazina 12 y'intumwa 12 za wa mwagazi. Uwavugana nanje yari afise irenga ry'izahabu ry'ikigeresho, kugira ngo agere uwo murwa n'amarembo byawo n'urugo rwawo. Uwo murwa ungana impande zose, uburebure bungana n'ubwaguke. Apimisha uwo murwa ryarenga, apimisha stadi y'ibihumbi 12, uburebure bw'amakika n'ubwaguke n'uburebure bw'amajaruguru birangana. Apima urugo rwawo rushikana amatambwe 144 y'ukuboko uciriye mu nkokora, nk'uko itambwe ritambisha ukuboko k'umuntu ringana n'uko iry'umumarayika ringana. Urugo rwawo rwubakishijwe yasipi, umurwa wari izahabu ityoroye imeze nk'ibirahuri bishize igihuhwa nyene. Imishinge y'urugo rwa wa murwa yari isharijwe n'amabuye y'amoko yose y'utubuyenge tw'igiciro kinini. Ibuye ry'urufatiro rya mbere ryari yasipi, irya kabiri ryari safiro, irya gatatu ryari karukedoni, irya kane ryari simaragido, irya gatanu ryari sarudonikisi, irya gatandatu ryari sarudiyo, iryindwi ryari kirusolito, iry'umunani ryari berulo, iry'icenda ryari topazi, iry'icumi ryari kirusopuraso, iry'icumi na rimwe ryari huakinto, iry'icumi na kabiri ryari ametusito. Kandi amarembo uko ari 12 byari ubuye 12. Ikirimba kimwe cyubakishije imaragariti imwe, bityo bityo. Irango rya wa murwa ryari izahabu nziza isa n'ibirahuri bibonerana. Kandi sinabonye urusengero kuri wo, kuko Umwami Imana ishobora byose na wa mwagaza ari bo rusengero rwawo. Kandi wa murwa nturinda kwakirwa n'izuba canke n'ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana ari bwo buwakira, kandi wa mwagaza ari we tara ryawo. Kandi amahanga azogendera mu muco wawo, abami bo ku isi bazozana y'ubwiza bwabo. Ibirimba byawo ntibigishwa na rimwe, kuko atajoro ribayo. kandi bazozana y'ubwiza n'icubahiro by'amahanga. Kandi kuri we ntawo hazogera ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira kabesha atarabanditse mu gitabo cy'ubugingo cya wa mwagazi w'intama.